នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការតាមដានអំពីវិវាទកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅរវាងចិននិងអាមេរិកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei មកពិសីចូលខ្លួនមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះជម្រាបសួរពិសី
បាទជម្រាបសួរសុភ័ណ្ឌ
ពិសីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនបានជំរុញឲ្យកាសែតក្នុងស្រុករបស់ចិននឹងចុះផ្សាយយ៉ាងព្រោងព្រាតជាមួយនឹងការប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃពុធនេះអ្វីដែលគេសង្កេតឃើញនឹងគឺការចុះផ្សាយស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រវាយបកវិញរបស់ចិនតាមរយៈការប្រើប្រាស់វិស័យនាំចិញ្ចរ៉ែលោហៈកម្របាទតាមការចុះផ្សាយទាំងនោះគឺចិនអាចប្រើលោហៈកម្រនេះដើម្បីធ្វើបាបអាមេរិកតែម្ដង
បាទសព្វនៃការលើកឡើងយ៉ាងព្រងព្រាតរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានចិននេះគឺបន្ទាប់ពីលោកស៊ីជីនពីងកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះបានអញ្ជើញទៅកាន់ស្ថានីយ៍រុករករ៉ែកម្រមួយកន្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះលោកប្រធានតំណាងចិនបានលើកឡើងថារ៉ែលោហៈកម្រគឺជាធនធានធម្មជាតិដែលមានតម្លៃជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំគ្មាននរណាយកឈ្នះបានគឺទោះតែយើងមានបច្ចេកវិទ្យាកំពូលនិងឯករាជ្យម្ចាស់ការសម្ដីទាំងប្រមាណម៉ាត់របស់លោកស៊ីជីនពីងនេះសព្វានបានធ្វើឲ្យមានការចុះផ្សាយព្រងព្រាតថាចិនអាចនឹងប្រើប្រាស់រ៉ែលោហៈកម្រនេះជាអាវុធធ្វើបាបបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកកាសែត Global Times របស់ចិនបានចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្នុងការកាត់បន្ថយការនាំចេញរ៉ែលោហៈកម្រនេះចំណែកកាសែតដំណឹងប្រចាំថ្ងៃនៃប្រជាជនដែលជាកាសែតផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយដោយដាក់ចំណងជើងថាអាមេរិកកុំចង់មើលស្រាលកម្លាំងវាយបករបស់ចិនឲ្យសោះកុំថាចិនមិនបានប្រាប់មុនឲ្យសោះក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មគ្មានភាគីណានឹងឈ្នះនោះទេដូច្នេះសូមភាគីចរចារបស់អាមេរិកកុំមកចង់មើលស្រាលកម្លាំងរបស់ចិនក្នុងការវាយបកទៅវិញអត្ថបទកាសែតនេះដែរសុភ័ណ្ឌបានចោទសួរថាតើចិននឹងប្រើរ៉ែលោហៈកម្រជាអាវុធសងសឹកទៅលើអាមេរិកវិញដែរឬទេចម្លើយគឺគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យសោះឡើយណាដូចគ្នាដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកអគ្គនាយកភ្នាក់ងាររៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសមួយក្នុងន័យសម្ដៅចំចំទៅលើអាមេរិកថាបើអ្នកណាហ៊ានយកផលិតផលដែលផលិតដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមលោហៈកម្ររបស់ចិនហើយយកផលិតផលនោះមកធ្វើបាបចិនវិញនោះប្រជាជនចិនច្បាស់ជាមិនអាចអត់ទ្រាំបាននោះទេ
ចាប់ពីសេតើលោហៈកម្រនេះមានសារៈសំខាន់កម្រិតណាទើបធ្វើឲ្យចិនអាចប្រើជាអាវុធនៅក្នុងការវាយបកទៅលើបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកនោះ
បាទសុភ័ណ្ឌលោហៈកម្រគឺជាធនធានរ៉ែដែលក្នុងនោះមានលោហៈចំនួន17មុខផ្សំគ្នាលោហៈទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ណាព្រោះវាជាវត្ថុធាតុដើមយកទៅផលិតជាធាតុផ្សំតូចៗនៅក្នុងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបបច្ចុប្បន្នរាប់ចាប់តាំងពីទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូនទូរទស្សន៍កញ្ចក់ផ្លាស្មារថយន្តដើរដោយប្រព័ន្ធអគ្គិសនីហើយព្រមទាំងសម្ភារៈអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះចិនជាអ្នកនាំចេញរ៉ែលោហៈកម្រនេះចំនួន 90% នៃតម្រូវការរបស់ពិភពលោកទាំងមូលដូចយើងដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទំនើបធំធំគឺភាគច្រើនគឺជារបស់អាមេរិក 80% នៃតម្រូវការរ៉ែលោហៈកម្ររបស់អាមេរិករវាងឆ្នាំ2014ដល់2017គឺអាមេរិកនាំចូលពីចិនទាំងអស់ដូច្នេះបើចិនកាត់បន្ថយការនាំចេញឬក៏បិទលែងលក់ទៅឲ្យអាមេរិកមានន័យថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកមិនអាចផលិតធាតុផ្សំសំខាន់ៗបានទេយ៉ាងណាមិញលោក James Kennedy ប្រធាន Three Consulting បានសរសេរអត្ថបទមួយចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែត National Defense នៅអាមេរិកថាបើចិនចង់ធ្វើមែននោះគឺចិនអាចពន្លត់ម៉ាស៊ីនរថយន្តម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទនិងទូរទស្សន៍សឹងតែគ្រប់គ្រឿងទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោក
ចាប់ពីស្អីតើចិនពិតជាអាចដាច់ចិត្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះមែនឬក៏យ៉ាងណាដែរចា៎បា
ទសុភ័ណ្ឌក៏មកចិនធ្លាប់ត្រូវបានគេចោទដូចទៅហើយថាបានប្រើវិស័យរ៉ែលោហៈកម្រនេះដើម្បីជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការការពារបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនប្រទេសធំៗបានប្តឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករួចទៅហើយព្រោះចិនលំអៀងខ្លាំងទៅខាងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកខ្លួនដោយអ้างថាខ្លួនជាអ្នកនាំចេញលោហៈកម្រនេះតែម្នាក់ឯងជាក់ស្ដែងជប៉ុនក៏ធ្លាប់ត្រូវបានចិននឹងបិទមិនលក់លោហៈកម្រនេះឲ្យដែរកាលពីឆ្នាំ2010នៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនដែនអធិបតេយ្យនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែទីផ្សារអាមេរិកធំណាស់ធំជាងជប៉ុនកុំភ្លេចថាបើសិនជាចិនមិនលក់ឲ្យអាមេរិកមានន័យថាចិនក៏បានចំណូលតិចទៅតាមនោះដែរមួយវិញទៀតបើតាមការវិភាគខ្លះលើកឡើងដែរថា ចិនអាចក្រាន់តែគម្រាមអាមេរិកទេនៅក្នុងពេលនេះព្រោះចិននៅរារែកខ្លាំង ប៉ាន់ស្មានថាអាចមានរ៉ែលោហៈកម្រប្រមាណជា120 ម៉ឺនម៉ៃលៀនតោននៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះចិនមានប្រមាណជា40លៀនតោនហើយវៀតណាមនិងប្រេស៊ីលអាចមានលោហៈកម្រនេះនៅក្នុងដីប្រហែលជា20ពីរលៀនតោនម្នាក់ៗដែរដូច្នេះបើចិនកាត់បន្ថយការនាំចេញឬក៏បិទលែងលក់ឲ្យអាមេរិកគឺចិននឹងបាត់បង់ទីផ្សារធំប៉ុន្តែបញ្ហាចោទគឺនៅត្រង់ថាតើប្រទេសផ្សេងទៀតហ៊ានដាក់ចិត្តជីកយករ៉ែលោហៈកម្រទាំងនេះមកចម្រាញ់ដើម្បី ដែលអាមេរិកធ្លាប់ជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការផលិតលោហៈកម្រតែគេបានឈប់ទៅវិញដោយសារតែវាបានបង្កមហន្តរាយច្រើនពេកដល់បរិស្ថានធម្មជាតិមានតែចិនទេដែលប្រឹងផលិតព្រោះថាចិនមានច្បាប់ធូររលុងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានហើយមួយវិញទៀតតម្លៃពលកម្មចិនក៏ថោកដោយក្រុមហ៊ុនចិនមិនខ្វល់ពីសុខភាពឬក៏សន្តិសុខការងាររបស់ពលករទេដូច្នេះប្រទេសផ្សេងអាចឆក់ឱកាសដណ្ដើមម៉ួយពីចិនមែនក៏ប៉ុន្តែមានតិចណាស់អ្នកដែលស